Euskadi Irratia.
Uztailaren 12an legebiltzarrerako hauteskundeak, baina aurrez Ipar Euskal Herrian hilaren 28an egingo dute udala hauteskundetako bigarren itzulia koronavirusaren ondorioz lehen itzulitik astebetera egin ordez 3 hilabete terdira. Eguzki Urteaga soziologoa, egunon Eguzki.
Egunon.
Vicente Brignon France Bleuko kazetaria, egunon Vicente zuri ere.
Bai, egunon.
Udalerri nagusien kasu zehatzi heldu aurretik eta atzera eginda, esan behar da, lehen itzuli horretan abstentzio izan zela garaile, 145%-eko abstentzioa izan zen Frantziako estatuan, eta undiagoa Ipar Euskal Herrian, baina jakina hori COVID-aren testu ingurua zen, ez dakit bigarren itzulian ze abstentzio espero behar den?
Ba, prinsipioz, normalki parte hartze handiago bat, erran behar da lehen itzulirako gobernamenduak seinale kontradiktarioak igorri zituen, erranez joan behar zela bozkatzerat eta denbora berean etxen egon beharko zela bihar munean, beraz bozketa gertatu da ere etzen banaka sartu behar zen, bozka bulegotan, eskuak garbitu behar ziren, eta bazen horako bueno, beldur bat sartua, beraz egia da berezia izan dela lehen itzuli hori, aldatu duenetz emaitzak, nik ez dut uste edo ez horren beste bederen, eta pentsatzekoa da, bigarren itzuliko parte hartze ahas handiagoa izanen dela.
Bigarren itzuli honi begira, argi dago leia estuena Baionan izango dela. Gutxienez horrek piztu du momentuz ikusminik handiena, ez da? Jan Rene Etxegarai, Zentro Eskuineko gaur egungo auzapezari, elkarrekin egingo diote azkenean aurre, Henri Etxeto sozialistak eta Matiu Beaxe sozialista hoiak, aldize Jean-Claude Iriart buruzuen Baiona Berdea eta Elkarkidea izeneko zerrenda ekologista eta bertzaleak, bigarren itzulira ez aurkeztea erabaki du, baina Bart Gaueko albistea da, Etxetoren aldeko botoa eskatu dutela Berdek. Hortaz, Baionan bi zerrenda aurrez aurre Etxegarai eta Etxeto, benetan dago leia bizia, ez da Eguzki?
Bai, gogoratu da, 2014an 26 botoatik Etxegarai gaildendu egin zitzaiola Etxetori. Kasu honetan lehen itzulian ikusi da ba Etxegarai 140 lortu duela, eta beste bi zerrenda sozialistek batu ezkero 140 zertxobait gainditu egiten dute. Eta hor argi dagoena da, laugarren zerrenda bat, eta hori abertzaleek eta ekologistek osatu egiten zuten, 113,1 lortu zuen lehen itzulian, eta horiek zeukaten gako azken finean jakiteko zein izango zen aukeratua. Negoziaketak izan ziren bi zerrenda sozialistekin ikusteko akordio batera iristen ziren, eta bi botoatik erabaki zuten ez bat egitea zerrenda hoiekin, eta azkenean erabaki dute ez bereien burua aurkeztea, eta orduan oso irekia dago jokoa.
Oso irekia zenbateraino, esan nahi dute, zuk apustu egin beharko bazen du, Eguzki, zeinek iruditzen zaizu irabaziko duela azkenean, batetik esan genezake nebalemada brotxa oso lodiarekin, ez da? Baina Etxegarai, Zentro Eskuineko auzapeza, Euskal Elkargoko lehendakaria eta euskararekiko adibidez atxikimentu argi erakutsi duena, Etxeto esango genuke ezkerreko planteamentuak jasotzen dituena, euskararekiko hainbesteko atxikimenturik ez duena, ez?
Bai, jarrera oso jakobinoa eduki du eta 2014an jadanik alkatetza horregatik galdu egin zuen, ez zuelako lortu hainbat abertzaleek bere alde egitea, naiz eta abertzaleek garai hartan bereien hautagaitza mantendu egin zuten. Kasu honetan inkognita nahiko handia da, zeren Berdeek Etxeto eta Matiu Bergeren zerrendaren alde egin dute. Pentsa daiteke hainbat abertzaleek Etxegarairen alde egingo dutera, baina gero gogoratu dezagu lehen itzulian abstentzio oso altua izan zela Baionan, 161%-koa, eta horrek esan nahi du badagola bozkatzaile poltsa oso importante bat testu inguru horretan mobilizatu daitekeela, zeren batez ere leia oso estua delarik horrek joera dauka hauteslegoa mobilizatzeko. Galdera izango da nor mobilizatuko den eta ze proportziotan. Eta gogoratu behar da abstentzioa oso altua izan zela, besteak beste adineko bozkatzaile batzuk koronavirusarengatik beldurtuta zaudelako ez zirelako bozkatzera joan. Kasu honetan betxe daiteke pertsona horiek bozkatuko dutela, eta orduan ikusi beharko da horrek zer nolako inpaktua daukan. Beraz, inkognitak nahiko handiak dira eta zaila da azken finean antizipatzea zer gertatuko den. Are gehiago kontutan izanik hor jokoan dagona ez da bakarrik Baionako alkatetza, baizik eta da Euskal Elkargoko
lehendakaritza.
Lehendakaritza orain arte Etxegaraik bete du kargu hori, eta argi dagoena da, ba, Baionako alkatetza galduko balu, ba, oso zaila izango litzatekeela, berak, ba, mantentzea bere kargua Euskal Elkargoan, beraz, hor koordena da asko sartzen dira kasu honetan.
Bai, Vicente, ados zaude, inkognita hain da hundia posturik egiten ere ez dela usartzen eguzki, ez dakit zure kasua zein den?
Bai, inkognitak badira, baina dinamika mementuko bederen argiki Etxegaraien alde dator. Sobera simplea da, aurkeztea eta boz hori eskuin eta ezker terminoetan, ejan behar da Etxegarai bai UDI zentro eskuineko lehendakaria den hemen departamentu mailan, baina bere zerrenda baditu sozialistoiak, baditu ezker abertzaleko hautagai ohiak, dinarazi ditu ekologistak ere, badu hor, badu Martin Bixauta adibidez berarekin, eta bestaldean, etxetorekin, heldu dira, bai ezkerreko jakobinoak, baina, erran behar da, azpitik baduela Jean Grenet, lehengo baionako hau zapez, eskuineko hau zapezaren sustengoa, orduan, terminoetan, aurkezte genezake ere boz horiek, eta frantses nazionalistak, eta federalisten arteko joko bat ere, bada horren jokoan ere, eskuin eta ezker bezain bat bederen, orduan, badira biziki parametro komplikatuak neurtzeko, eta bada astentzioa pentsatzekoa da.
Hortaz, Vicente, barkatu, hortaz, atxikimentu personalak asko funtzionatuko du bigarren itzuli honetan?
Bistandena, hautagai bakoitzak ekartzen du zerrendan, bere xarea, bere hortarako hautatzen dituzte zurtzi handiekin eta zerrendaburuek. Bistandena, familikoak edo ahemanak diren adibidez Aviron Bayone rugbiaren bidez, baina nire futbola edo elkarte sozialak edo harreman guzi horiek kondatzen dute politika baino gehiago errango nukenik. Eta bukatzeko eta aipatzeko Euskal Elkargoa bai jokoan dago hori, zeren Baiona eroh balitz etxetoren alde eta denbora berean miagitzen Maider Arostegi hautatua izan balitz, orduan izango litake behar ba Euskal Elkargoan elkargo honen kontrako gehiengo bat eta parametro guziak eta politika guzia Ipar Alde Mairan aldatua izanen ahalko litake.
Ados horrekin, eguzki?
Maila bateraino, zen ikusi behar da gainontzeko udaletan zagartatzen den, eta jadanik gogoratu behar da Ipar Euskal Herrian 158 udal daude, lehen itzulian jada 140 hautatuak izan ziren, bai alkateak eta bai hautetxe munizipalak, eta hor batez ere hiri nagusietan geratzen da aukeratzeko nor hautatu izango den, eta horrek ekilibrioak zertxobait aldatu ditzazke, baina konputo globalean ez dut uste ekilibrio nagusiak aldatuko direnik. Edo zen kasutan, Etxegarairen figura oso berezia da, zeren Euskal Elkargoa 2017an sortu zen, eta momentu horretan Etxegaraik lehendakaritza asumitu zuelarik, benetan apostu politiko indartsu eta arriskutsuak ere hartu zituen, besteak beste bakegintzari dagokionez eta etaren desarmeari dagokionez, gauzak ondo atera ziren eta horrek auspotu egin zuen bere figura, eta orduan berak dauka kapazitatea bere hauteslego tradizionaletatik at dauden pertsonak ere erakartzeko, lehen Vicentek esan duen bezala, bere zerrendan oso perfil anitzeko pertsonak ere erakartzeko almena eduki du. Baina gero, Baionari dagokionez, badago beste koordenada bat oso importantea dena, eta da, Baionako biztanleria asko hazi da azken urteetan, pasatu da 45.000 biztanletik 51.000 biztanlera, eta zerrenda elektoraletan izena eman dutenen pertsonen 20%-a berritu da aurreko hauteskundeetatik honetara. Eta horrek, panorama lokala zeharo aldatzen du. Eta horrek esan nahi du, kanpotik etorri den jendea Baionan bizi baldin bada duela denbora gutxi, ez dituela nahi ez Baionako klabe guztiak menperatzen, eta orduan beste klabe batzuen arabera bozkatu egiten duela, eta klabe estatal batzuen arabera besteak beste. Eta orduan horrek eragiten du, azken finean, Etxegarai bezalako figura batentzako zaila dela azken finean hauteslego berri hori erabat konbentzitzea, erakartzea, argi dago dinamika oroar bere aldeko dela, baina hor badaude hainbat inkognita, eta inkognita nahiko daude prudentziarekin eta zurtziarekin iragarpenak egiterak orduan.
Kazetariontzat oso eskenatoki bizia hau, Vicente, oso interesgarria. Baionatik harago beste hirietan leia, hain leia estua ez da aurre ikusten, ez? Hiri nagusietan edo?
Bai, nik errango nuke Miarritzen deus ez dira trenkatu, lau zerrenda badira, eta hiru eskuinean bat zentro ezkerrean erran genezake, eta zaila ditaike aintzin erraitea nor pastuko den aldiuntan.
Eguzki,
bai,
lehiarik ez duenak, non aurre ikusten dituzuzok?
Hor, interesantea izango da batez ere Urruñan eta Ziburun zegertatuko den, abertzalei dagokionez, lehen itzulian, lehen posizioan iritsi dira, eta datuak behiratu ezkero eta ikusita zer nolako aliantzak egin diren, eta ze zerrenda mantendu egingo diren, ba, abertzaleek posibilitatea duzkate bi udalerriek eskuratzeko. Hori politikoki oso esanguratsua litzateke, zeren momentuz, iparralde, barnekaldean, ba, eskuratu dituzte hainbat udalerri, Baiona aglomerazio inguruko hainbat udalerritan, pentsatzen ari naiz bereziki Uztaritzen eta Hiriburun balkatetzak eskuratuak dituzte, eta hor lortuko balute kostaldean dauden bi udalerri horiek eskuratzea, ba horrek simbolikoki eta politikoki bereiziko importantzia eukiko luke. Eta gero badago azken inkognita bat Mauleri dagokionez, hor jokoa nahiko irikia da, eta orduan hor ikusi beharko da azken finean, nahiz eta zerrendak mantendu egiten diren, ba hautesleek nola reakzionatuko duten, eta batez ere lehen itzulian abstenitu egin diren ba sektore horiek ze puntutaraino mobilizatuko diren eta noren alde.
Hor esan behar da, Michel Etxebest, gaur egungo auzapezaren zerrendaren gainetik, Maule hiriburuan komunisten zerrenda izan zela bozkatuena, hirugarren geratu zen Beñat Elkegarai, abertzalea buru duen zerrenda, komunistek uko egin diote bigarren itzulian abertzaleenekin elkartzeari, eta hortaz, hala ere, zaila izango du, ez? Vicente Etxebest auzapezak agintari eustea.
Zaila izango du, ala ere kondutan hartu behar da astentzioa, gero kondutan hartu behar da ere izan du sanktzione bat, zeren bada tokiko polemika bat espartinaren inguruan, auzapezak badu proiektu bat, olako museo bat eta fabrika bat antolatzeko herrian, eta espartin egileek haren kontra altxatu dira, baina pentsatzekoa da, ala ere Luis Labado komunista da, eta komunistak Maule bezalako herri batean, mamutzat bezala gertzen dira, beraz pentsatzetokoa da izanen dela boto bat ez hainbeste haren alde, baina
komunisten aurka.
Komunisten kontra, bai.
Eguzki?
Bai, hori gerta daiteke, oratu behar da, Elkegarai abertzalean dela, baina Etxebest ere, bai, eta orduan, naiz eta abertzaletasunaren bi figura eta bi orientazio ezberdinen representatu, ala eta guziz ere, ba, abertzaletasunaren baitan kokatu daitezke biak.
Ba, ikusiko dugu bigarren itzuli honetan zer gertatzen den, leia estuena Baionan aurre ikusten da, baina ikusten duzu horre Biarritzen, Maulen adibidez, begira izan beharko garela Urreuña eta Ziburura aipatzen zituen Eguzkik, Hendaian hori bai, ezta? Argi xamar daude gauzak Kotxezena arro gaur egungo gauzapez sozialistaren alde, eh?
Bai, hiru zerrenda batu ditu haren inguruan, normalki elitake sobera arazorik izan beharko.
Honek Hendaia biltzen zerrenda abertzalekin eta komunistekin itxitako akordioaren ondoren. Horre guzki ez da sorpresa gehiegi espero, ez?
Ez, eta horri ikusten da, Baionako kasuaren kontra ejemplo bezala, ba, ezenarrok perfil baskista bat eduki duela, eta ba, abertzaletasunak mai gainean jarri dituen hainbat tematika planteamendu bere ganatzeko kapazitate eduki duela, eta abertzaletasunarekin lankidetzan aritzeko ere bai, eta horrek mesede egin dio, eta horrek erraztu egin du, maila handi batean aliantza hori, eta horrek bermatu egiten dio, ba, alkatetza mantendu izana.
Jarraituko dugu harremanetan, hauteskunde hoiei begira, Vicente Briñon, Eguzki Urteaga, eskerrik asko.
Mami, eskerrik asko.